rádi zvířata.
Vítám vás při poslechu posledního dubnového vydání pořadu Máme rádi zvířata. V jeho úvodu zahájíme seriál o etologii a domestikaci zvířat. Dále se budeme bavit o tom, jaké povinnosti a případná omezení musí dodržovat sportovní rybáři lovící na pstruhových revírech. A ještě budeme mluvit, která mláďata můžeme už v tomto období v přírodě potkat. A ještě hned v úvodu připomenu, že pokud nebudete mít možnost poslechnout si náš pořad v této hodině celý, tak si ho snadno najdete na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v sekci Pořady, v rámci které už zvolíte pořad Máme rádi zvířata. Příjemný poslech přeje Martin Hlaváček. Dnes tedy zahájíme seriál, který vám budu nabízet jednou měsíčně a který pojednává o etologii zvířat. Tento obor se vyučuje i na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a studenti na něj mají jeden semestr. Tak vás zvu do virtuální posluchárny, kde bude na moje otázky odpovídat Petr Tejml, odborný asistent katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Co je tedy etologie?
Etologie je vlastně nauka o chování a životních projevech zvířat. Sledujeme vlastně, jak se ta zvířata chovají a jak se nám projevují. Vlastně etologem je každý chovatel, protože každý chovatel, který má doma zvíře, tak zná jeho chování, zná jeho projevy a je velice důležité, aby tyto projevy znal, protože on na základě nich dokáže diagnostikovat případné nemoci toho zvířete, dokáže rozpoznat nálady těch zvířat, které jsou taky velice důležité, třeba z hlediska bezpečnosti u velkých zvířat a podobně. Takže já vždycky říkám, že každý chovatel je do jisté míry i etologem.
On by to také na první pohled mohlo vypadat jako jednoduše, no, když mám doma nějaké zvíře, tak jsem v podstatě etolog, ale ono to zase tak úplně jednoduché není. Pojďme trošku tu etologii rozdělit, protože ona má různé členění a různé nutnosti, které je potřeba respektovat.
Já se ještě vrátím k tomu názvu té etologie. Vlastně vznikla od latinského slova ethos, což znamená vlastně chování, zvyk, mrav a nebo obyčej. Je to vlastně věda, která je v úvozovkách poměrně nová z hlediska nějakých vědních oborů, ale ona je vlastně strašně stará, protože ta etologie se začala formovat vlastně od vzniku lidské společnosti. Už když pravěcí lidé například lovili zvířata, tak už museli do jisté míry znát jejich chování. Úplně jednoduše, když bychom řekli, vy se teď rozhodnete, že půjdete lovit ryby, nebudete vědět, jakým způsobem se ty zvířata chovají, nebudete znát jejich potravní chování a podobně, tak asi tu rybu neulovíte.
Já mám pocit, že mě znáte, protože já jsem sportovní rybář, ale přesně tohletou formou já chytám, že nevím, kde je a jestli tam vůbec je. Ale my se vlastně dostáváme k tomu, že teda etologie jako taková, to poznávání chování zvířat byla ještě předtím, než začala vlastně domestikace.
Určitě, určitě. Ta domestikace, ta se nám vyvíjela později. O domestikaci asi bychom mohli hovořit od 15 tisíc let před naším letopočtem, kdy se nám začala formovat a formovala se samozřejmě postupně s tím, že to lidské obyvatelstvo začalo mít nějaký pozitivní efekt z těch domestikovaných zvířat, kvůli čemu ta zvířata vlastně domestikovaly.
Takže pojďme se vrátit teď k rozdělení etologie.
Etologii můžeme rozdělit z mnoha hledisek. Dělíme ji například na etologii obecnou, která studuje vlastně takovéto základní chování, které je ovlivňováno například na bázi nervové soustavy, smyslových receptorů a podobně. Nebo ji dělíme na etologii speciální, která už se věnuje chování nějakých určitých skupin jedinců. A pak máme aplikovanou, kde už sledujeme vlastně chování například jednotlivých plemen, konkrétních zvířat v nějaké určité skupině.
Čili když se vrátím úplně k jednoduchým příkladům, my jsme národ pejskařů. Čili každý člověk, který si pořídí psa a bude ho mít doma, tak by měl vlastně sledovat to chování toho zvířete, protože může velmi dobře a velmi rychle poznat, že tomu pejskovi něco chybí, ten moment, že se nějak divně chová.
Určitě, ono je, to je přirozené. Ono v podstatě spousta chovatelů má takovou zkušenost, vidí nějakou změnu chování na tom svém zvířeti a on je vlastně ten chovatel první, kdo něco takového dokáže rozeznat. Vy pozorujete nějakou změnu chování, pak vezmete to zvíře k veterináři a veterinář klinicky to zvíře vyšetří a řekne vám, ono tomu zvířeti vlastně nic není. Já na něm nevidím žádnou změnu. Ale vy víte, že k nějaké té změně tam u toho zvířete mohlo dojít a vy dokážete vlastně například v vozovkách tomu zvířeti zachránit život, protože si všimnete nějaké té změny v tom jeho chování.
Pojďme dál sednout do lavic na univerzitě. Pojďme ještě k dalšímu tomu dělení, ať to ukončíme a zaobalíme pěkně.
Ano, jak už jsem říkal, etologii můžeme třídit z několika hledisek, tak ji můžeme třídit i podle metodologie, například na etologii, která je popisná, neboli deskriptivní, pokusná, experimentální, nebo podle vzniku chování, podle reflexů vrozených anebo získaných. Podle skupin živočichů dělíme etologii na etologii hmyzu, ptáků, savců a tak dále. Ona se může třídit i podle příbuzných oborů. Máme například etologii, etoetologii, psychoetologii, socioetologii, neuroetologii a tak dále. Podle v návaznosti těch jednotlivých příbuzných oborů. Je to vlastně multidisciplinární věda.
Naši předci tedy sledovali možná chování zvířat, něco je u nich upoutalo a tak dále, ale to bylo takové, řekněme, já bych to nazval možná amatérské sledování, ale kdy se ta etologie začala formovat jako věda?
Z hlediska toho vědecko-výzkumného bychom mohli etologii rozdělit do několika historických období, například do evolučního období, anekdotického období, experimentálního nebo fyziologické školy a tam právě možná posluchačům by bylo známo jméno Ivana Petroviče Pavlova, ruského vědce, který zkoumal vlastně centrální nervovou soustavu a objevil nebo vysvětlil poznání podmíněného reflexu, který demonstroval na psech. A zase spousta chovatelů nebo jim je blízká zkušenost právě s těmi podmíněnými reflexy, hlavně z hlediska podávání potravy zvířatům. Kdo chová například morčata, tak ví, že ta morčata jsou zvyklá na nějaké zvuky, které jsou spojeny s tou potravou, například šustění gilitového pytlíku nebo otevření lednice, podobně u psů. U těch podmíněných reflexů je důležitá pravidelnost a ten reflex nám vzniká na základě nějaké zkušenosti toho zvířete. On ten podmíněný reflex se nám zase může ztratit nebo se může změnit. Takže když bychom si uvedli příklad, budete krmit psa pravidelně v 6 hodin večer, čas je pro to zvíře důležitý, to zvíře ví, že kolem té 6. hodiny se bude podávat potrava, to zvíře bude natišené, bude vědět, že tu potravu dostane. Pokud ten čas změníte nějak zásadně, například posunete o 3 hodiny, to zvíře ten původní reflex v uvozovkách zapomene, on otupí a vytvoří se nový. Zase se ho spojí s tím určitým časovým úsekem.
Ale bude se chvíli divit.
Určitě, chviličku to bude trvat, ale to zvíře se dokáže zase navyknout.
Nijak by ho to nemělo poznamenat.
Toto je příklad, který tomu zvířeti určitě neublíží, nebo koně budete mít zvyklé, že mu budete podávat zrno v plastovém kyblíku, oni budou zvyklí na zvuk toho plastového kyblíku, pak přijdete na kovový kyblík, oni se zase naučí na zvuk toho kovového kyblíku. Takže je to takové učení, které se nám vyvíjí z hlediska těch podmíněných reflexů u zvířat.
No já si myslím, že v tuto chvíli ale můžeme přejít už na pojem domestikace, protože ta podle mého názoru musí vycházet z toho, že člověk nejdřív začal sledovat, jak se zvíře chová a chtěl to chování nějak využít, čili pojďme k té domestikaci, že to je proces osvojování zvířat člověkem, jakoby odborně řečeno, to asi většina lidí bude vědět, ale co tedy na úvod, když se budeme bavit o domestikaci, ještě říct důležitého.
Já bych tam ještě doplnil, že je to vlastně přeměna divokého zvířete v domácí zvíře. Ta zvířata bychom mohli rozčlenit do několika kategorií. Mohou to být zvířata už domestikovaná, hospodářská nebo zájmová zvířata podle vlastně účelu toho chovu. Ale primárně teda byla osvojována zvířata člověkem taková, z kterých měl mít člověk nějaký užitek. A tam bychom to mohli rozdělit do kategorií zdroj potravy, maso, tuk, vejce, později mléko, zdroj surovin, kožešina, vlna, peří, kosti, rohovina. Dále se využívala energie těch zvířat, jako tažná nebo jezdická zvířata. A pak takovéto ostatní využití, tam bychom zařadili zvířata, která sloužila pro hobby, pro potěšení toho člověka, pro nějaké sportovní účely, chov výstavních zvířat, exteriérových zvířat a tak dále.
Ale podle mého názoru to první je hospodářské využití,
určitě,
protože hobby asi přišlo až daleko později.
To přišlo později, ale primárně tam byl teda ten účel získávání těch surovin, hlavně tedy potravy. Protože ten člověk si uvědomoval, že je pro něj jednodušší mít ta zvířata v blízkosti svého obydlí, starat se o ně, získávat z nich ty suroviny, než jenom ta zvířata lovit. Ona domestikace vlastně je proces, který není ještě ukončen, je to dlouhodobé, probíhá neustále, můžeme si to zase uvést na příkladu vysoké lesní zvěře. Před x lety nebylo obvyklé, že by vysoká zvěř byla chována v nějakých ohradách, oborách a podobně. V současné době už se chová v oborách, využívá se hlavně tedy pro maso. Ale kdo ví, třeba za 100 let už ta zvířata budou domestikována tak, že se budou chovat celkem běžně i v tom domácím prostředí.
Myslíte si, že tedy ta domestikace jako taková už před těmi možná v tuto chvíli, když to přepočítáme, tam před 17 tisíci lety, že tedy už v té době mohla začít cíleně, nebo to bylo nejdřív náhodné poznání toho, že a uvědomění si, že vlastně tohleto zvíře by mě mohlo sloužit a že by ho nějak tady u své jeskyně, pardon, že to takhle řeknu, mohl udržet a tím pak z něho něco mít?
Určitě už tam byla důležitá nějaká znalost těch zvířat. Pro tu domestikaci byla vybírána zvířata, která se snadno množila v zajetí. Zvířata, která mají široké potravní spektrum. Nebudeme si vybírat zvířata pro domestikaci, která jsou vázána na určitý typ potravy. Vybírala se zvířata, která byla snadno ovladatelná, dala se nějakým způsobem ochočit, aby tam byla snížená agresivita. Z toho důvodu například ta lesní zvěř, která je agresivnější v období říje, rozmnožování, ještě není úplně zcela domestikovaná. Vybírala se taková zvířata, která by byla zvládnutelná tím člověkem a mohlo dojít k tomu osvojení.
Jenže určitě se musíme také bavit o tom, že domestikace probíhala o jednotlivých druhů v různých časech i v různém prostředí.
Určitě. Domestikace probíhala nezávisle na čase a nezávisle na místě. Jsou známa různá domestikační centra. Můžeme si uvést například domestikaci králíka. Ta proběhla přibližně v podobném čase na začátku našeho letopočtu, jak na Pyrenejském poloostrově, to je důležité pro nás, bylo to v Evropě, odsud se potom rozšířil i dál do našeho území. A druhé domestikační centrum bylo na jihovýchodě Asie. Takže určitě ta domestikační centra byla na sobě nezávislá. Mohlo se stát, že některé druhy zvířat byly domestikovány na různých místech. Jsou samozřejmě zvířata endemitická, která jsou typická pro nějaké území, nežijou nikde jinde, tak tam k té domestikaci došlo pouze tam. Můžeme si zase uvést příklad třeba Jižní Ameriky, kde došlo k domestikaci morčete nebo lamy, která nikde jinde nežije, takže nemohlo dojít samozřejmě k domestikaci například lamy v Evropě, protože tam nežila. Ale například pes byl domestikován v Asii, v Evropě i v Americe.
Tolik první část povídání s odborným asistentem katedry zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Petrem Tejmelem o etologii. Příště, tedy za měsíc, si už budeme povídat o změnách u domestikovaných zvířat. Následující povídání je sice spojené s nedávným zahájením rybářské lovecké sezóny na pstruhových revírech, ale samotný obsah je určen spíše většinovému posluchači, který se tak dozví, které druhy ryb je možné na pstruhových revírech lovit, jakým způsobem, v jaké velikosti a obecně, která pravidla musí rybář pstruhař dodržovat. I když upřímně řečeno, najdou se i tací sportovní rybáři, kteří se je občas snaží obcházet. Které druhy ryb je možné od 16. dubna, tedy ode dne zahájení pstruhové sezóny, lovit? Na to jsem se zeptal Tomáše Kepra, odborného technika Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu České Budějovice.
Po 16. dubna jsou povoleny de facto všechny ryby, které se tam vyskytují, kromě celoročně chráněných, což je u nás parma obecná, a jelec jesen, který se v těch rybírech také vyskytuje, a ten je chráněný ze zákona. Parma je chráněná u nás na jihu Čech, to má specifiku náš územní svaz. Jinak jsou to všechny ryby, to znamená ty lososovité, na které rybáři především chodí, to znamená pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, siven americký. A samozřejmě vedle toho i ryby, které se v tom revíru vyskytují, to znamená ryby nedravé, především třeba kapr, a ryby, řekněme, škodlivé, to znamená dravé ryby, štíkat, sandát, okoum.
Tak u nich budeme pokračovat. U těch vlastně, řekněme, škodlivých ryb, u těch dravých ryb, když je rybář chytne na pstruhovém revíru, jak s nimi má zacházet?
Zákon říká, že je nesmí vrátit do revíru.
I když nemají levnou míru, kterou teda mají na mimo pstruhových revírech.
Ano, přesně tak, říkáte to správně.
Docela by mě teď zajímaly lovné míry u těch základních druhů lososovitých ryb, které se loví na pstruhových revírech.
Tak ta klasická míra ze zákona je 25 cm, ale jsou u nás revíry vyjmenované, kde teda ta míra je posunutá výše, ale u každého revíru je to napsáno, takže jsou to především naše velké říční revíry pod Lipnem, tam teda je míra vyšší, ale jinak klasicky na všech našich ostatních vodách a nádržích je to těch 25 cm. Pak je tam určité specifikum, pokud chytíte lososovitou rybu, která má 45 cm a víc, tak takovou si v těch třech povolených kusech můžete ponechat pouze jednu.
Na kterých například revírech jsou ty vyšší lovné míry? A proč?
Jsou to revíry Vltava 27-28, to znamená pod úlodní nádrží Lipno, kolem Rožumberka a níže. A jsou to revíry, které jsou hodně navštěvovány, jsou to revíry, které jsou typické pstruhovky a pstruzy tam dorůstají vyšších hmotností a velikostí, tak proto, aby se mohli opakovaně vytřít, tak proto jsme tam zvýšili lovnou míru. A také jsou pravidelně dotovány plůtkem potočáka nebo duháka.
Denní počet ulovených ryb. A možná bychom na to mohli i napojit, jdu na nějaký revír, musím to samozřejmě zapsat a pak ho chci třeba vyměnit v tom jednom dni. Prostě jít na jiný revír. Čili to všechno je možné.
Denní penzum ulovku je limitováno na osobu rybáře, to znamená, nevztahuje se na revír. Pokud budete lovit na více pstruhových revírech, to znamená, že ten součet musí být pořád stejný a to je maximálně 3 lososovité ryby. Tam, kde je teda omezen velikostí, tak tam se musíme řídit tou lovnou míru a pokud bychom měli v tom ulovku rybu na 45 cm, tak jsem říkal, tak je možno ponechat si pouze jednu. Vedle toho je možné ponechat si z ryb nedravých, nejčastěji teda kapra, 2 kusy, tak jako na mimobstruhových revírech. A v podstatě to všechno dohromady v tom součtu by nemělo překročit 7 kg ryb. Výjimkou jsou právě ty ryby dravé, respektive škodlivé, štika, sandát a podobně. Tam ten denní úlovek omezen není. To znamená, můžete třeba si ponechat i 3 štiky, když se vám podaří je ulovit teoreticky.
Jaké jsou povolené způsoby lovu na pstruhových revírech? Co se týká samozřejmě lososovitých ryb?
Co se týká lososovitých, tak je to lov na umělou mušku anebo lov přívlačí. Oba dva rybolovné způsoby je možné používat od 16. dubna včetně, s tím, že tento způsob končí posledním srpnem. Od 1. září je možno používat pouze muškařskou metodu, to znamená klasickou muškařskou výbavu. Už není možno používat, jako bylo dříve, třeba vláčecí udice s chvějovou špičkou. Řadu let je to u nás na pstruhových rybech zavedeno tak, že jsou povoleny pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. A toto ustanovení platí nejenom pro ty dva způsoby, pro mušku a pro přívlač, ale i pro jakýkoliv jiný. To znamená, pokud byste šli na pstruhovém revíru na kapra, je to možné na nástrahy rostlinného typu, ale na háčky bez protihrotu rovněž.
Čili klasicky na žížalu prostě na pstruhovém revíru na kapra nemůžu?
Nikoliv. A to znamená ani na způsob, který se nazývá muškaření, což se velice snadno plete pro lajky s lovem na umělou mušku. Lov na umělou mušku spočívá v tom, že používáme nástrahy vyrobené z peří, z chlupů, ze srsti, z kůže, z různých materiálů, nicméně jsou to nástrahy umělé. Muškaření, tam je ještě zahrnuto, že je možné používat hmyz přirozený, ať živý nebo mrtvý, ale tento způsob můžeme používat pouze na mimobstruhových revírech. Pak je možnost, že lovíte na tyto způsoby ryby lososovité a ulovíte třeba kapra, což je možné, na gumovou nástrahu nebo na mouchu můžete ulovit kapra, toho si smíte samozřejmě ponechat, pokud má lovnou míru. Naopak, pokud lovíte na rostlinnou nástrahu, třeba kapra, a ulovíte na ní duháka, což se může stát třeba na kolínko, tak toho musíte pustit, protože zákon říká, že lososové ryby ulovené jiným způsobem než na umělou nástrahu, to znamená mužkou nebo přívlačí, musí být vráceny vodě.
No a na závěr jenom, když takhle porušují případně rybáři pravidla, jaké mohou čekat postihy?
Tak rybářská stráž je třeba zmínit, že to je úřední osoba, to znamená, platí pro ní zákon o rybářství a předpisy související a ten člověk se na místě musí rozhodnout, jak toho rybáře nějakým způsobem potrestá nebo vychová. Jednou z možností je domluva. Samozřejmě, že pokud je to oficiální evidentní přestupek, tak je potřeba, aby to rybářská stráž zapsala do ulovkového lístku. To znamená, že pokud by se to opakovalo a následující kontrola dopadla stejně, tak už potom je to důvod k zadržení povolenky. Jinak samozřejmě může dostat kromě toho zápisu také zadržení povolenky na určitou dobu. Ta doba je dlouhá podle toho, jak se komise v té organizaci, kam ten člověk přísluší jako člen rybářského svazu. Ale samozřejmě v ten daný okamžik je ta povolenka rybáři odebrána. Tím pádem nemůže lovit dál, musí domů. Pak je ještě možnost samozřejmě ze zákona, pokud má úlovek, který rybář nabyl neoprávněně, třeba ryba podměrečná nebo nějakým jiným způsobem, tak mu to rybářská stráž i ten úlovek může odebrat a může mu dokonce zabavit i rybářské náčiní. Z tohoto přístupku se zodpovídá rybář ve své organizaci, která ho prostřednictvím kárné komise vyzve a nějakým způsobem rozhodne. Pak je to samozřejmě řízení správní na obecním úřadu, takzvaném ORPčku, kam teda ten revír spadá, kde se ten přestupek stal. A přestupky, pokud nabídou právní moci, tak samozřejmě se zapisují do archivu přestupků, který je evidován. Ty zadržené rybářské pruty s navijáky a tak dále se odevzdávají ne na tom obecním úřadě, kde se řeší přestupky, ale na tom nejbližším obecním úřadě, který je v tom místě daný.
Tak jste sami slyšeli, že sportovní rybáři musí dodržovat celou řadu pravidel a že se opravdu nevyplatí je porušovat. Už přes měsíc máme jaro, ale asi mi dáte za pravdu, že bychom si ho představovali trochu jinak. Více sluníčka a o něco vyšší teploty. Věřím ale, že se co nejdříve dočkáme. Ovšem, samotná příroda se řídí něčím jiným, než jsou lidské tužby a představy. Když přijde čas, tak přivítá do svého středu nové generace zvířecího potomstva. Která mláďata už tedy v tomto období a následujících týdnech můžeme případně vidět, na to jsem se ptal mysliveckého odborníka a pedagoga Vladimíra Hanzala z Českých Budějovic.
Už je druhá polovina dubna, takže v přírodě můžeme vidět celou řadu mláďat. Počínaje od těch, která se líhnou v zimě, koncem zimy, to jsou mláďata křivky obecné, ptáčci, kteří už jsou dávno vyvedení, ale ty většinou lidé nevnímají. Spíš můžeme vidět salátka divočáka, což není vždy setkání, o které by mnozí lidé stáli.
Tak se salátky určitě ano, měl jsem tu možnost, ale věděl jsem, že se může objevit takovou rychlostí bachyně, že jsem já vzal nohy na ramena.
Ano, ano, ta maminka si je dost hlídá a dbá o jejich bezpečnost, takže radím v pokoře vycouvat a nepřibližovat se a nesnažit se je pohladit nebo než kvůli chytit. To už by potom mohlo dopadnout velmi špatně, včetně toho, že by i váš čtyřnohý mazlíček, který by se k ním snažil přiblížit, skutečně to mohl i odnést na zdraví. Potom už ta maminka bachyně se chová velmi nevybíravě a důrazně. Jinak samozřejmě už od konce zimy můžeme potkat zajíčky, malé zajíčky, ty se rodí prakticky s výjimkou těch nejchladnějších měsíců prakticky celý rok, takže už koncem února můžeme potkat zajíčky a v současné době celkem běžně, protože ta březost je krátká, ti zajíci se prakticky honcují průběžně, takže ty zajíčky můžeme běžně potkat, pakliže pochopitelně pro ně nebyly smrtící práce zemědělců při váčení, smykování a tak dále. Tam u těch zajíčků v podstatě je zajímavé to, že ta zaječka, a ono se to týká vlastně většiny samic a mláďat. Ta zaječka k těm zajíčkům malým chodí zhruba tak dvakrát denně nakrmit. Je to proto, že ona má velice tučné mléko. To mléko má tučnost okolo 30 v těch prvních dnech laktace, 30% tuku. To je velice výživné a to jim stačí, aby prakticky se zajistila jejich energetická potřeba, takže nemusí nikdo mít pocit, že ten zajíček malý je osiřelý, osamělý, že se o něj nikdo nestará. Naopak ta příroda to má tak zařízené, že ten zajíček není vybaven produkcí pachových žláz, to znamená, že vlastně šelmy ho necítí, je zbarvený tak, že splývá s okolím. No a ta zaječka ho navštěvuje jenom právě za účelem toho nasycení.
Přesně teď jste vlastně navedl už na moji další otázku, tu základní, kterou jsem chtěl vám tady položit, to znamená, když my v přírodě budeme mít to štěstí a právě objevíme, vy jste už na to teď částečně odpověděl, objevíme mláďata některých druhů zvěře.
No tak nejčastější je v podstatě ten případ srnčátek odložených. Ona jsou skutečně odložená, protože mláďata těchto typů zvířat jsou takzvaného odkládacího typu. Je to podobné jako u těch zajíčků, tak tam třeba ta srnčata, ta srna prakticky ošetřuje, ona je nakrmí, ale v těch prvních týdnech, kdy ještě nejsou schopná plně ji následovat, tak v podstatě se potom nakrmení ošetření vzdálí, pase se a zpovzdálí je sleduje, takže kdyby třeba tam přišla nějaká liška nebo nějaký predátor tohoto typu, tak ta srna je schopná ho svými spárky úspěšně zahnat. Ano. Takže ona si ho v podstatě to mládě hlídá. Když ovšem tam přijde člověk, no tak samozřejmě tam je ta převaha ze strany toho člověka, kdy ona si nedovolí a bojí se na něj zaútočit, tak potom se může stát, že jí to mláďátko, to děťátko, její ty lidé seberou a to srnče je potom odsouzené k velmi trudnému zbytku života. Je-li to tedy ten zbytek života, jestli ho vůbec stráví, protože když je to v těch prvních dnech, tak tam ta mateřská péče, ta výživa je nezbytná a těžko nahraditelná.
Co když budeme mít sebou děti, nebo někdo bude mít sebou děti a řeknou, hele, nebudeme je nikam brát, ale klidně si ho pohlaď. Taky asi není dobrá věc.
Ne, v žádném případě žádný kontakt s pokorou a s úctou se podívat na ten zázrak přírody, který se vedle nás udál, zrození dalšího života, vysvětlit těm dětem, že zkrátka nemáme co zasahovat do tohoto vývoje. Třeba ho těm dětem ukázat, ale z dálky v žádném případě se nepřibližovat a opatrně odejít, vrátit se a třeba z dálky sledovat to místo, kde to srnče bylo a za chviličku bychom uviděli, jak ta maminka si ho odvede. To si myslím, že je velká odměna pro ty pozorovatele. Takže v žádném případě nezasahovat, nehrát si na tvůrce přírody, zachránce, my nic nezachráníme, my naopak většinou všechno spackáme.
Může se přece jenom stát, ale že nějaké to mládě najednou se za tím člověkem vydá, podívám se na to mládě, nebudeme sát, krásné, bezva, ale to mládě se na nás podívá a vydá se za námi. Je to možné? Může se to stát?
To se ve výjimečných situacích skutečně může stát, nicméně odešel bych od něj a nechat ho, protože skutečně nikdo neví, co se tam stalo, jaká je aktuální situace, co tam kde je. A jestliže tedy to mládě nějakým způsobem i osiřelo, příroda má své mechanismy, jak tohle vyřešit.
Tak vám popřeji příjemné výlety naší přírodou, třeba i se zajímavými setkáními se zvířaty a prosím, mějte na paměti to, co jste v předcházejících minutách slyšeli. Na závěr ještě připomenu možnost zpětného poslechu i tohoto vydání pořadu Máme rádi zvířata, a to na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, kde si rozkliknete sekci Pořady a poté už snadno na pravé straně vyberete Náš pořad i jeho starší vydání. Hezký den vám přeje Martin Hlaváček.